Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti, kā ceturtdienās ierasts, pulksten 18.30, vārdu dodam Andrim Amerikam, lai viņš atbildētu uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem par to, kas notiek Rīgā. Labvakar!
Labvakar!
Pirms nedēļas palikām pie Andra iesūtītā jautājuma par ielu apgaismojumu, proti vai ir iespēja Gregora ielā, viņš jautā uzlabot ielas apgaismojumu. Dienas laikā zaļā aleja, protams, ir ļoti skaista, bet tumšajā laikā koku lapām laternu gaisma netiek cauri un līdz ar to ietve ir pilnīgi tumša.
Piekrīt Andrim, jā, ir sadurās vienmēr divas pretrunīgas lietas no vienas puses. Zaļā domāšana par to, ka jo vairāk zaļumu un jo vairāk koku un vairāk zaru, jo ir kvalitatīvāka dzīve. No otras puses, tad tas arī pirmkārt apēno daudzos gadījumos un rada, teiksim, lielāk paaugstināt mitrumu. Un arī tur, kur ir šie gaismas stabi, tas rada arī papildus problēmas, kad vakaros nu, šī gaisa vienkārši nevar caur tām lapām izsisties cauri. Tad tas, kas skar konkrēti Gregora ielu, jā, tur ir, tas ir, paldies, tas ir arī rezultāts mūsu kontaktiem caur šo iespēju radio SVH. Tad ir Rīgas gaismas saņēmus uzdevumu un darba plānā viņiem ir, es domāju, ka tuvāko nedēļu laikā, tad attiecīgi tiks šie kokiem zari visi apzāģēti, jo Rīgas gaisma, kas ir mūsu galvenā institūcija, kas atbild par visu Rīgas apgaismošanu, ir tā, kas arī nodrošina, lai šī gaisma tikt līdz ietvēju un līdz cilvēkiem, tad viņi arī pasūta šo zaru izzāģēšanu, apzāģēšanu, un tas tiks darīts.
Nākamais ļoti garš jautājums, cilvēks ar divu burtu segvārdu DB uzdod šo te jautājumu un lūdzu nolasīt ēterā visu tekstu, jo tas ir būtisks visiem dzīvokļu īpašniekiem. Nu, pamēģināšu es to arī izdarīt. Pēc dažiem mēnešiem būs gads kopš nesekmīgi mēģinu uzzināt, cik Rīgas namu pārvaldniekam izmaksā komunālo maksājumu viena rēķina apkalpošana, lai to varētu salīdzināt ar tiešo norēķinu izmaksām un izdarīt attiecīgu izvēli. Šis jautājums kļuva aktuāls, kad Rīgas namu pārvaldnieks savās apsaimniekojamajās mājās izplatīja aptaujas anketas par komunālo pakalpojumu rēķinu tiešās apmaksas izvēli. Aptaujas rezultāts jau bija iepriekš nolēmts, jo komunālo pakalpojumu sniedzēji bija uzrādījuši katra tiešā rēķina apkalpošanas izmaksas, bet Rīgas namu pārvaldnieks nebija norādījis un nesolīja apsaimniekošanas maksas samazinājumu, ja komunālo pakalpojumu rēķina vairs nebūs jāapkalpo. Nu un rezultātā tad neviena no namu pārvaldnieka apsaimniekošanā esošajām mājām neizvēlējās tiešos norēķinus. Šīs, kā DB raksta maldinošās aptaujas rezultātus veikli, izmantoja Rīgas namu pārvaldnieka valdes priekšsēdētājs Ivo Lecis, kurš savam uzvārdam atbilstošā stilā Latvijas radio to pasniedza, kā pārvaldnieka labas saimniekošanas sasniegumu. Rīgas namu pārvaldniekam nosaukt rēķinu apkalpošanas izmaksas nebūtu sarežģīti, ja tas ievērotu normatīvo aktu prasības un apsaimniekošanas maksu mājām noteiktu saskaņā ar konkrētiem valdības noteikumiem to pieliku, kas ir obligāts izejas datu dokuments katrai mājai. Bez šā dokumenta nav iespējams nosaukt mājas apsaimniekošanas maksu, kas tiek uzrādīta kopsavilkumā, kas ir šo pašu noteikumu pielikums numur 2. Bezgalīgas sarakstas rezultātā, kurā tika iesaistīts arī mājokļu un vides departaments un norādītas konkrētas interesējošās pielikuma ailītes, tālāk par tukšu muldēšanu nav nonākts. Ņemot vērā, ka pielikuma saturs tiek rūpīgi slēpts, tiek atklātas tikai obligāti uzrādāmās pozīcijas. Nav brīnums, ka pretēji tam, kā tika solīts pie Rīgas namu pārvaldnieka dibināšanas, apkalpojamo māju apsaimniekošanas izmaksas izrādās ir vidēji divas reizes augstākas par faktiskajām, iespējams uz pierakstījumu un neveiktu darbu rēķina. Tas pats notiek ar plānotajiem remontdarbiem, nu un tad esam beidzot tikuši līdz jautājumam. Vai Rīgas namu pārvaldnieks ir tiesīgs slēpt no saviem klientiem pat normatīvajos dokumentos norādīto veicamo apsaimniekošanas darbu izmaksas un tādējādi nekontrolēti norakstīt iekasētos naudas līdzekļus. Kāpēc rēķinu apkalpošanas izmaksas nevar nosaukt Rīgas namu pārvaldnieks, ja to ir izdarījuši pakalpojumu sniedzēji un citi apsaimniekotāji? Tāds garš jautājums.
Jā, jautājums tiešām garš, kritisks. Ja runājam par šo Rīgas namu pārvaldnieku, tad, nu, ja viņi nevarēja nosaukt, tad pateicoties arī šim jautājumam, tad Es arī noskaidroju, kāda ir šī situācija, ja ņem vērā šīs administratīvās izmaksas, kas saistīts ar konkrētu rēķinu izmaksām. Nu, pirmkārt, ja runājam par to, tad jo tev vairāk ir klientu, un tev šie klienti nu, ir ar vienu sistēmu ir jāapkalpo, jo šaubām šīs sistēmas uzturēšanas izmaksas ir lētākas. Tā ir, tā ir ābec un aksioma. Tātad attiecīgi, nu, ja mēs rēķinam, tad administratīvās izmaksas, kas ietver šo rēķinu sagatavošanu, tiek, nu, vienkāršot sakot, tiek aprēķināts uz visu Rīgas namu pārvaldnieku pārvaldījumu esošo dzīvojumu māju platību, nu, tas ir viss bruto platību kvadrātmetros, cik aprēķināt, un attiecīgi tas izmaksas attiecīgi nu, sadalot, tad cik uz to vienu māju arī, ja tā var rēķināt, cik tur ir kvadrātmetri tas īpatsvars. Un, nu, tā tad, ņemot vērā, ja ir runa par šī rēķina apkalpošanu, izrakstīšanu, sagatavošanu, nosūtīšanu, tālāk kontrolu un visu pārējo, tad, teiksim, nu, viena šī pakalpojuma rēķinam 12 mēneši veikšana Rīgas namu pārvaldniekam izmaksā 2,85 eiro. Tāda man ir šī informācija, neieskatu.
Par katru rēķinu?
Nu, es pa katru, tas ir 12 rēķini būtu, ja 12 mēneši, nu, tā kā, tas tā kā tāds vienots pakalpojums, tie tā kā būtu 12 rēķinu izsūtīšana, apkalpošana gada griezumā, tātad šīs izmaksas uz vienu šo te pakalpojumu, tā kā 2,85 eiro.
Respektīvi mēnesī šī summa dalīta ar 12
eiro. Jā, nu, ja tā mēs gribam tālāk, un mēnesi var pa dienām sadalīt, bet ne pa to ir šobrīd stāsts. Tas tā lielākā diskusija, kas ir šiem cilvēkiem, kas tiešām ļoti seko līdz saviem visiem arī komunāliem maksājumiem un šiem izmaksām, ir saistība ar to, kad ir iespēja nu, pat tiešo maksāt tiem pakalpojumu sniedzējiem, pa ko ir tā debata. Vienmēr ir tā diskusija, kad nu, viņi tā kā nav jau tikai Rīgas namu pārvaldnieks, Rīgā ir arī citi, Latvijā ir citi namu apsaimniekotāji vai individuāli tiem, nu, teiksim, saimnieki, kas apsaimnieko to, nu, tad viņi savāc to naudu un tad norēķinās par visiem komunāliem maksājumiem, pa siltumu, pa ūdeni. Attiecīgi ir gadījumi un tādi arī nav mazums, kad pēkšņi tas apsaimniekotājs, kurš ir, viņš pazūd ar visu to savākto naudu un iedzīvotāji paliek nu, situācijā kā ķilnieki, nav tā kā samaksāt, bet tālāk nav pārskaitīt šiem pakalpojumu sniedzējiem. Līdz ar to saim grozīja likumu un teica, ka pie zināmiem apstākļiem, tātad, kas ir, lai tur pieņemt šādu lēmumu, tātad katrs dzīvokļu īpašnieks var pat tiešo to darīt. Noslēdzot ar Rīgas ūdeni, piemēram, ka viņš pats maksās, jā, un nevis to darīs caur, nu, šo te apsaimniekotāju. Vienalga, vai tas ir namu pārvaldnieks vai kāds cits. Nu, tādā gadījumā arī Rīgas ūdens un arī Rīgas siltums, viss, kas, teiksim, ir saistīta ar pakalpojumu sniegšanu, viņi arī sagatavoja to savus priekšlikumus, cik viņiem izmaksā. Viņi nav gatavi līdz šim individuāli strādāt ar katras mājas. Tātad nu, no atsevišķu dzīvokli, un tas ir radījis to problēmu, kad īstenībā nu, tātad, praktiski neviena māja, man nav zinām, kur ir aizgājuši paši uz individuālo, katrs tā kā maksā, jo tas izmaksas, lai administrētos rēķins, tad Rīgas siltums pieskaita savus vai Rīgas ūdens savus, nu, teiksim, administratīvos izmaksas. Rezultātā, nu, kopumā, tāpat kā, kad tu maksā bankā, banka ņem savu komisiju un visu to pašu apkalpošanas administratīvās izmaksas ņem. Līdz ar to jēga, teiksim, un ekonomija tiešām, ja praktiski visu māju pāriet, ja mājā pāriet tikai pāris dzīvokļi, tas jau neatvieglo tam apsaimniekotājiem dzīvi, viņam tāpatās ir šīs administratīvās izmaksas vaktēt gan centrālo ieejas, teiksim, ūdens skaitītāji vai siltums skaitītāji, viņam tāpat viņš ir jāvaktē. Un tas, ka tur pāris, teiksim, klienti ir pāris dzīvokļi tajā, piemēram, 100 dzīvokļu mājā, tagad par to maksā pat taisno, tas kopumā neatvieglo tās mājas visu komunālo maksājumu administrēšanu. Tā ir tā lielākā problēma, jo varbūt tas būtu vieglāk, ja tur būtu, nu, teiksim, 6 vai 10 dzīvokļi, tad ir iespējams, nu, salīdzinoši vienkārši par to vienoties. Mājā, kur ir 100 vai nedaudz mazāk dzīvokļi, šī situācija ir daudz sarežģītāka.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas vicemērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem, kas saistīti ar dažādām būšanām vai nebūšanām Latvijas galvaspilsētā. Atgādinu, savus jautājumus varat ierakstīt Radio SVH mājas lapā šīta raidījuma sadaļā, un tad uz tiem arī secīgi tiek atbildēts šīs tēmas nepilnās pusstundas laikā katru ceturtdienas vakaru. Nākamais Rūtas uzdotais jautājums. Faktiski divi atkal jautājumi vienā. Vispirms Paula Vandena ielā pie izstāžu halles Ķīpsala ir divās vietās pārrakta iela, kad tā tiks salabota.
Nu, tajā vietā, kur viņa ir pārrakta, es vēlreiz noprecizēju, tā ir privāta zeme. Mums ir arī vietas, ko projām, kur ielas iet pa privātu zemi, un šo pasūtījumu ir devuši privātie īpašnieki, kas velktu savas komunikācijas iekšā. Nu, Rīgas pašvaldība vienkārši šobrīd ir zinām mērā ķīlniec, tas ir ņemts kontrolē un ir pieprasīts no šiem privātiem īpašniekiem informāciju, kādos termiņos tiek paredzēts pabeigt visu. Es ļoti ceru, ka tas notiks vēl līdz rudens iestāšanai, nu tas ir līdz novembrim.
Un tad otrs jautājums, vai nav iespējams pārcelt zīmi tuvāk gājēju pārejai un aizliegt novietot automašīnas uz Kalnciema ielas pirms gājēju pārejas pie Emīla Dārziņa mūzikas skolas, tas apdraud bērnu drošību. Aiz novietotās automašīnas nav redzams, vai bērni tuvojas gājēju pārejai.
Jā, paldies Rūtai par šo otru jautājumu. Tas tiešām skar tieši šo satiksmes organizācijas izmaiņas un šis priekšlikums, kā es jau agrāk esmu arī teicis, tiek iesniegts izvērtēšanai satiksmes koordinācijas padomē. Tā ir izveidota pie Rīgas domas, kur ir dažādu šo institūciju un iestāžu pārstāvi, CSDD, ceļu dienesti, speciālisti no satiksmes departamenta, kur arī izvērtē visu šos priekšlikumus. Un ņemot vērā arī, ka šī problēma apdraud tieši, pa ko iet runa bērnu drošību, šis jautājums tuvākajā laikā tiks arī izskatīts. Es domāju, ka kādā no tuvākajiem raidījumiem es arī informēšu par to, kāds ir šīs komisijas lēmums.
Nākamais Zanes uzdots jautājums. Sakarā ar to, ka valsts ir atņēmusi savu līdzfinansējumu daļu privātajiem bērnu dārziem un plaši deklarē, ka tas jārisina pašvaldībām, vēlējos uzzināt, vai pašvaldībai budžetā ir plānoti līdzekļi, lai risinātu šo situāciju un ar ko mums jaunajiem vecākiem no 1. janvāra rēķināties, kāda ir pašvaldības rīcība, plānotā rīcība šajā jautājumā tuvākajā nākotnē.
Jā, tas ir tiešām jautājums, kas prasa skaidrojumu, un es gribu atbildēt ar to, ka, nu, ja valdības soli un valdība arī šo solījumu paņem atpakaļ, tad tiešā veidā pašvaldība nevar nostartēt un teikt, nu, tad, ja valdība, nu, vairs savu solījumu nepilda, tad mēs tagad tuliņi darīsim to valdības vietā. Tad par to bija jādomā ar galu tiem, kas pieņem šādu lēmumu. Kāda ir Rīgas politika? Rīgas politika ir tāda, ka mēs rēķinamies, mums pašvaldība bērndāzos ir šobrīd vairāk, nedaudz vairāk kā 23 tūkstoši vietas, kur arī bērni iet. Attiecīgi vēl gandrīz 6 tūkstoši bērni iet privātos bērndāzos, un neapmierinātā rinda ir nepilni 2000, šobrīd 1900 aptuveni gaidītāji. No tiem lielākā lauza daļa ir saistīta no 1,5 līdz 3 gadiem. Tāda ir situācija. Tas, ko mēs darām attiecībās ar privātiem un ko mēs darīsim arī turpmāk. Tātad mēs teicām, ka mēs kompensēsim, ja dosim savu līdzmaksājumu privātiem bērndārziem tik, cik ir pilna pašizmaksa pašvaldības bērndārzā ejošiem bērniem. Tātad šo summu var izrēķināt. Ja agrāk šī summa bija tiešām 93 lati, ja pārreķināt eiro, tie bija tie 132 eiro, pa kuriem arī Zane rakst, tad šogad rudenī šī summa tiks pārreķināta. Ņemot vērā, ka mēs neesam 4 gadus viņu mainījuši, ir auklītēm augsts, paaugstināts, audzinātājiem augsts ir mainīts, šīs izmaksas, šīs uzturēšanas izmaksas pašvaldības bērndārzā ir pieaugušas, un tā tie skaļi šobrīd rāda, ka tas ir nedaudz vairāk par 30 eiro pieaugums. Tas nozīmē, ka mēs apstiprinot nākošā gada budžetu, es 100% apgalvoju, ka mēs turpināsim šo līdzmaksājumu pašvaldības, viņš būs lielāks, viņš būs tāds, kā ir tātad pašvaldības bērndārzā uzturēšanas izmaksas. Es domāju, ka viņš būs nedaudz augstāks par 160 eiro tad, kur būs precīzi izrēķināt šīs izmaksas. Šādu summu saņems visi tie bērni, kuriem nav iespēja iet pašvaldību bērnu dārzā, bet kuriem ir attiecīgi tātad, nu, vēlmi iet privātajā. Es gribu uzsvērt arī to, ka pašvaldību bērnu dārzos vēl šobrīd ar atvērtajām jaunām grupām ir vairāk kā 200 vakants vietas. Mm-hmm. Bet vecāki pirmkārt gaida uz konkrētu bērnu dārzi, viņi negrib iet uz kā citu. Tur ir arī vēl cita argumenta, kāpēc. Tā kā mums zināmā mērā Rīgas kopumā ir arī tā, ka nu, 200 vietas tas ir viens vesels bērnu dārzi.
Tas faktiski tie 160 ar santīmiem vai centiem eiro pienāksies tiem 6000.
Tie pienāksies gan tiem, gan arī 6000, kas iet privātajā bērnu dārzā, ja šādi privātie bērnu dārzi vēl būs atvērti, jo tā ir arī privāta uzņēmējdarbība. Tātad mēs līdzfinansēsim visus. Arī vēl šodien ir tāda tiesiska izvērtēšana tam, vai tas nevarētu būt arī darīts licencētām auklēm no nākošā gada.
Un tiem 2000, kas stāv rindā un netiek ne tur, ne tur?
Nu, mums ir vēlreiz atkārtoši tās iespējas. Mm-hmm. Būs ir tāds, kā ir arī uz dzīvokļa rindu stāv vairākas tūkstoši ģimeņu. Arī tas ir pašvaldības pienākums ar pašvaldības dzīvokli nodrošināt. Mēs to darām mūsu finanšu iespējās, tātad līdz ar to tas, ko mēs šobrīd varam darīt, tātad mēs, ja teiksim, ir šobrīd risinājumis, tātad katram bērnam rīdziniekam, tātad šo uzturēšanās izdevumu apjomu, kas ir, kā es teicu, viņš ir virs 160 eiro, es negribu pateikt precīzi summu, kamēr izglītības departaments viņu nav līdz galam apstiprinājis, bet viņš varētu būt aptuveni 164 eiro kaut kur tādā apjomā, tātad tāda vismaz šobrīd ir šī te sākotnēja aprēķina. Tātad viņš, viņu tātad izmaksātu katram bērnam, kurš arī varbūt iet pie kādas licencētas auklas.
Mm-hmm. Nākamais Signes jautājums, nē, vēl Imanta jautājums pirms tam. Nesen iegādājos dzīvokli, viņš raksta, bet pagalmā autostāvvietas nav, uz ielas ir Rīgas satiksmes autostāvvietas, tāpēc vēlējos uzzināt, vai uz tām ir pieejami kādi abonementi vai kas tam līdzīgs.
Jā, ir pieejami iedzīvotājiem, ir tā saucamās iedzīvotāja kartas, un attiecīgi viņas ir ar ļoti salīdzinoši lielām atlaidēm, attiecīgā rajonā turēt. Tātad no savu automašīnu, tā ir tā iedzīvotāja kartas caurlaide. Attiecīgi par to var visu noskaidrot vai nu nosūtot šo pieteikumu pa pastu Vestienas ielā 35, nu vai teiksim ieejot www.rīgasatiksme.lv vai pa tālruni 8585. Nu tātad tur ir šobrīd šīs visas lietas var tīri tehniski noskaidrot arī tajā pēc mūsu sarunas arī attiecīgi SVH radio mājaslapā būs viši telefonu un attiecīgās e-pasta adreses.
Nu jā, te arī konkrētas adreses nav uzrādīts, lai varētu uzreiz atbildēt tieši kādas summas un kas. Signes jautājums tagad gan, vai Senču ielā uz gājēju veloceliņa nevarētu izlikt lūdzu arī, uzlikt lūdzu arī kādu horizontālo ceļa apzīmējumu vai sadalījumu kā Skanstas ielā, jo ar parastajām zīmēm nepietiek un gājēji ir neizpratnē, kad signalizēju un nedod ceļu, respektīvi par to, kā tur sadalīt ietvi sīkāk varbūt. Gājējiem pusi un velosipēdistiem pusi.
Nu, šādi risinājumi arī tiek meklēt. Katra vieta ir atkarībā no šīs ietas platuma, tas ir viens, otrs viņa tās horizontālās līnijas tiek vilktas, un katru pavasaru atjaunotas, kur viņas sāls ir noēdzis. Tātad tas, kas ir saistīts ar šiem visiem prasībām, man ir jāsaka, ka šie Senču ielā pagaidām speciālists CSDD viedoklis atšķirās no tā, ka tur varētu šo ietu sadalīt divās daļās, tātad tur nu, speciālists saka, ka to tā tur nevar darīt.
Nu un tad vēl laikam uz vienu jautājumu, kas arī saistīts tieši ar riteņbraucējiem, asjas uzdoto varam pagūt atbildēt, kad beidzot tiks pielīdzinātas ietves apmales vai uztaisītas kvalitatīvas nobrauktuves vismaz uz oficiālajiem veloceliņiem, pēc būtības normālām nobrauktuvēm vajadzētu būt visā pilsētā, jo tās ir aktuālas ne tikai velobraucējiem, bet arī cilvēkiem ratiņkrēslos un māmiņām ar bērniem ratiņos, bet kā jūs skaidrojat to, ka daudz vietu un kā piemēru viņu min kaut vai veloceliņu uz Meža parku pie kapiem, uzreiz pēc Brāsas tilta vai arī veloceliņu, kas šķērso Strēlnieku ielu, pat uz tādiem oficiāliem veloceliņiem apmales ir nepielīdzinātas.
piekrītu, tāpēc, ka padomju laikā vispār neviena apmala netaisīja tādu, kur var nobraukt. Tas vispār bija kaut kāda unikāla gadījuma. Līdz ar to pēdējo 3 gadu laikā visā Rīgā jau ir nolīdzināts vairāk kā 10 tūkstoši vietas. Es nebaidošu šī skaitli, pat vairāk kā 10 tūkstoši vietās, un tas darbs visu laiku turpinās. Un attiecīgi skaidrs, ka tam apmaliem ir jābūt, un bet to nevar izdarīt tā ar vienu nūjiņas mājienu, tāpēc, ja ir kaut kur vēl vietas, kur to vajag, tad ir tas bezmaksas tālruns 8000 36 00, lūdzu, zvaniet, iesakiet, un mēs to darīsim. Tas ir viennozīmīgi viens no mūsu darba prioritātiem.
Teikšu atkal paldies, Amerika kungs.
Lūdzu, un tiksimies atkal pēc nedēļas.
Par atbildēm uz klausītāju jautājumiem. Rakstiet mūsu Radio SVK mājas lapā šīta raidījuma sadaļā visu, kas jums interesē saistībā ar Rīgu, kādām nekārtībām vai tieši otrādi ar ierosinājumiem varat nākt klajā. Tiekamies atkal pēc nedēļas, nākam ceturtdien, 18.30.
Uz tikšanos.